Əli hörmətli dostlarımız, Azərbaycanlı ekspert Rusiya sülh məramlarını günahlandırır. Deyir ki, onlar icazə verməsəydilər, ermənilər o ərazilərə mina döşəyib getməzdilər. Ermənistanda keçmiş prezident Robert Köçəryandan sonra digər keçmiş prezident Serj Sarkisyan da baş nazirin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyana özünü güllələməyi təklif edibdir. 44 günlük müharibədə rüsvayçı məğlubiyyətə uğramasından sonra bir çox əleyhdarları Paşinyana özünü güllələməyi təklif edibdir. Lakin onun belə bir niyyəti yoxdur və əksinə məğlubiyyətə görə günahın həm də Köçəryanla Sarkisyanın üzərində olduğunu az qala hər çıxışlarında deyir. Bildirir ki, məhz onlar ordunu talamaq hesabına özlərinə sərvət yığmışdılar və nəticədə Ermənistan ordusu müharibədə məğlub oldu. Serj Sarkisyan hazırki seçkilərdə birbaşa iştirak etmir. Yəni, deputatlığa namizədliyini irəli sürməyibdir. Amma onun Respublika Partiyası Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Artur Valsiyanın vətən bloku ilə birlikdə seçkilərə qatılıbdır. Sarkisyan isə blokun seçki qabağı təbliğatında iştirak edir və Paşinyanı bacardığı qədər gözdən salmağa çalışır. Sarkisyan Cermukda seçicilərlə görüşündə müharibədə minlərlə əskərin ölümü haqda danışaraq deyib ki, Nikol Paşinyanın yerində olsaydı özünü güllələyərdi. Müharibə mənim ən çox nifrət etdiyim şeydir. Heç vaxt istəməzdim ki, nəinki müharibə, heç döyüşlər də olsun. Lakin kim döyüşdən qorxursa, bax, belə nəticəyə gətirib çıxarır, Sarkisyan belə deyir. Onun sözlərinə görə, əgər Paşinyanın az da olsa, şərəfi, ləyaqəti vardısa, gərək özünü güllələyərdi. And istəyirəm ki, əgər mən Ali Baş Komandan olsaydım və belə bir situasiya yaransaydı, sadəcə olaraq özümü güllələyərdim. Belə bir həyat kimə gərəkdir axı? Sarkisyan qeyd edib ki, müharibədə ölən 5000 əskər Paşinyanın vicdanına yazılıb. Verilişimiz davam edir dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz günün yenilişlərinə bir baxış verilişini ara radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan BMT baş katibinə sərhəd məsələsi ilə bağlı məktub göndəribdir. Azərbaycan Respublikasının BMT yanında daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyevin bir neçə ay bundan əvvəl başlanmış tədbirlərlə əlaqədar məktubu və beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhəddin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin bəyanatı BMT-nin baş şatibinin ünvanına göndərilib. Məktubda deyilir ki, 1991-ci ildə SSRİ dağılandan sonra həm Ermənistan, həm də Azərbaycan beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq keçmiş SSRİ Respublikaları kimi malik olduğu sərhədlər daxilində müstəqillik əldə etdi. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılması haqqında 1991-ci il dekabrın 8-də imzalanmış sazişdə və 1991-ci il 21 dekabr tarixli Alma-Ata bəyannaməsində bu sənədləri imzalamış bütün dövlətlər, o cümlədən Ermənistan və Azərbaycan da mövcud sərhədlərin toxunulmazlığına hörmət etməyi öhdəyə götürüblər. O vaxtdan Azərbaycan yeni dövlətlərin sərhədlərinin müəyyən edilməsi qaydasını müəyyən edən bu prinsipə qəti sadıq olduğunu dəfələrlə bəyan eləyib. Əliyev yazır ki, 1991-ci ilin sonunda və 1992-ci ilin əvvəlində Ermənistan-Azərbaycana qarşı tam miqyaslı müharibə başlayıb və onun suveren ərazisinin xeyli hissəsini işğal edib. 1993-cü ildə Təhlükəsizlik Şurası 822, 853, 874 və 884 nömrəli 4 qətnamə qəbul edərək Azərbaycana qarşı güc tətbiq edilməsini və onun ərazilərinin işğal olunmasını pisləyib. Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə, onun beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət bəslədiyini və ərazi əldə edilməsi məqsədilə güc tətbiq edilməsinin yol verilməzliyini bir daha bəyan edib. Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş bütün ərazilərindən dərhal tamamıyla ve qeyd şartsız çıxarılmasını tələb edib. Lakin Ermənistan bu əsas tələbləri yerinə yetirmək bəksinə Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hiddətləndirici şəkildə pozmaqda davam edib. Beynəlxalq sənədlərdə bu prinsipin xatırladılmasını və iki dövlət arasında sərhəddin beynəlxalq legitimliyini təmin edən yuxarıda adı çəkilən qaydanın həqiqiliyini dəfələrlə inkar edib. Aşağıdır ki, Ermənistanın belə hərəkətləri və bu cür mövqe tutması Azərbaycanı ərazi bütövlüyü hüququndan məhrum edə bilməz. Biz işğala son qoymaq və münaqişəni danışıqlar yolu ilə həll etmək üçün illər boyu ardıcıl səy göstərmişik, lakin Ermənistan qanunsuz olaraq güc tətbiq etməsinin nəticələrini saxlamaq və möhkəmləndirmək cəhdlərindən əl çəkməyib, yerlərdə daim müxtəlif provokasiyalara əl atmışdır. Nəticədə 2020-ci il sentyabrın sonlarında Azərbaycan Ermənistanın növbəti silahlı hücumuna cavab olaraq özünü müdafiə hüququnun reallaşdırmaq qaydasında əks hücum əməliyyatlarına başlayıb və bu əməliyyatı uğurla başa çatdıraraq 300-dən çox şəhər, qəsəbə və kəndi, o cümlədən Ermənistan ilə həmsərhəd Qubadlı və Zəngilan rayonlarını işğaldan azad edib. Yuxarıda xatırlatdığımız üç tərəfli bəyanatın şərtlərinə uyğun olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri daha iki sərhədyanı rayonun, Laçın və Kəlbəcər rayonlarının ərazisindən çıxarılandan sonra həmin rayonlar Azərbaycana qaytarılıb. Məktubun sonunda qeyd edilir ki, Azərbaycan hər hansı dövlətin torpaqlarına iddia etmir, lakin öz ərazisinin bircə qarışını belə heç kəsə verməyəcək. Azərbaycan iki ölkənin beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri daxilində bir-birinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı tanımaq və hörmət etmək əsasında bu ölkələrin dövlətlər arası münasibətlərinin normallaşdırılmasının tərəfdarıdır və Ermənistandan qarşılıqlı mövqe gözləyir. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla da bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizim olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Radiosundan sesimizi dinləyirsiniz, əziz və hörmətli izləyicilər. Programlarımız davam edir, keçid alırıq növbəti verilişimizə. Ədəbiyyat sevər əzizlərimiz üçün Ədəbiyyat səması başlıqlı verilişini təqdim etmək istəyirik. Bizimlə qalın lütfən.
Ədəbiyyat səması. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Aran radiosundan yayılan Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi ilə qulluğunuza çatmışıq. Əzizlər, 20 dəqiqə müddətində bizimlə yoldaşlıq edin. Əzizlər, həkim Hacı Molla Məhəmməd Hidəci Hacı Məsuməli oğlu 1853-cü ildə Zəncanın 60 kilometrliyində olan Hidət kəndində anadan olmuşdur. O, ilk təhsilini də elə orada almışdır. Sonra Qəzvində sərf və nəhv, məntiq və məani və bəyan oxumuş, sonralar Tehrana gedib, oradan da Nəcəfə getmiş və Nəcəfdə təhsilinə davam verib, müctəhidlik dərsini də almışdır. Həkim Hidəci İslamın üç əsas dillərində, yəni Ərəb, Fars və Türkcədə şeir və fəlsəfi, ictimai və dini əsərlər yaratmışdır. Külliyat-ı Divan-ı Hidəci Təbrizdə və Zəncanda dəfələrlə çap olmuş və Həkim Hidəcinin Türkçü Divan kitabı Tehranda 1382-ci Şəmsi ilində çap olunmuşdur. Həkim Hidəci böyük şair və alim olaraq Tanrı dərgahında ibadət etməyi də çox sevərdi. Demək lazımdır ki, Həkim Hidəci elə dindar bir ailədə dünyaya göz açıb boyatmışdır. Elə Hidəc özü müminlər və abidlər şəhri tanınırdı. Hidəc şəhri haqqında bunu demək lazımdır ki, Hidəc Əbhər şəhərinin 14 kilometrliyində vaqe olubdur. Böyük alim Əsirəddin Müfəzzəl ibn-i Ömər Əbhəri, ki 7-ci əsrin böyük münəccimlərindən idi, elə isalətən Hidəc əhli olmuşdur. Həkim Hidəci böyük alimlərin məhzərindən dərs alıb, sonra özü böyük bir alim olub gənclərə dərs verməyə başlamışdır. 1297-ci ildə, o zamançı təkcə Hidəci şairin ömründən 27 bahar keçmişdir, bu böyük şair Qəzvin şəhərinə gəldi. Qəzvində Həkim Hidəci rəhmətlik Seyyid Əli Xoeyni məhzərində təhsil aldı. Hidəci bu zamanlar yoxsulluq ilə yaşayırdı, ancaq yoxsulluq cavan alimin təhsil almağına mane olmadı və Həkim Hidəci 7 il Qəzvində yaşayandan sonra Tehrana tərəf yola düşdü. Həkim Hidəci Tehranda rəhmətlik Səbzivarinin dərs kilasında əyləşdi. Rəhmətlik Səbzivari hesab, nicum və fiqh ilə usulda güclü və adlım bir alim sayılırdı. Bunu da xatırladım ki, cavan şair, yəni Hidəci, elə həmən bu illərdəki Qəzvində və yaxud Tehranda təhsil edirdi, şeiri və şairliyi boşlamadan davamlandırırdı. Bir neçə ildən sonra Həkim Hidəci Tehranı ətəbat-ı aliyyat məqsədinə tərk edib Nəcəf şəhərində sakin olmuşdur. Həkim Hidəci ətəbat-ı aliyyatda artıq təhsil alandan sonra Tehrana qayıdıb, orada Miniriyyə adlı mədrəsədə dərs verməyə başladı. 30 ilə yaxın dərs verib böyük alimlər din və ədəbiyyat mülkünə təqdim etdi. O cümlədən Ağa Mirzə Əhməd Aşdiyani, Ağa Şeyx Məhəmməd Təqiyamili, Mirzə Əbülhəsən Şüərani, Ağa Cəmal Nuri, Mirzə Məhəmməd Həmədani və digərlər. Həkim Hidəci din sahəsində də dəyərli əsərlər yaratmışdır. Bu həkim keçmiş əsrlərdə yaşayan böyük alimlərin əsərlərini mütaliə edib, onlara həşiyələr yazmışdır. Əzizlər, dedik ki, Həkim Hidəci elə uşaqlığından bir şairanə təbə və hissə malik idi. Hidəci hələ təzə cavan idi ki, türkcə və farsca şeir deməkdə kamil dərəcədə bir ustad tanınırdı. Ancaq illər keçdikcə şairin fəlsəfi və elmi düşüncələri də artırdı və bu güclü şair bu düşüncələri öz şeirlərində əks edirdi. Demək, Həkim Hidəci fəlsəfi və dini mövzuatı şeir qalibində söyləmək istəyirdi. Bunu qulluğunuza dedim ki, əvvəl illər Həkim Hidəci müğənni təxəllüsü ilə şeir yazardı. Ancaq sonra Hidəci təxəllüsünü özünə seçdi. Əziz ədəbiyyatsevər yoldaşlar, Həkim Hidəci farsçada gözəl şeirlər yazıb və yadigar qoymuşdur. Örnək üçün istəyirdim bu üç beyti qulluğunuza təqdim edəm. Mən munisi qozidəm əz bəhr xud, məram. یک لحظه در مفارقتش صبر و تاب نیست من مونسی گزیدم از بحر خود مرا یک لحظه در مفارقتش صبر و تاب نیست خوشرو و ننگ زگو ادب آموز و نکچدان هرگز نیاورد سخنی کان سواب نیست گوینده بی زبان سراینده بی صدا رأیش به مثل و سؤال و جواب نیست Bunu qulluğunuza deyim ki, Həkim Hidəci istəyir burada desin ki, mənim seçdiyim dilbər üzü gülər, sözü şirin, ədəbli və elm əhlidir. Mənim dilbərim heç vaxt ərzişsiz bir söz danışmaz. Zahirdə sakit və səssizdir, ancaq öz nəzərini də hayküsüz deyən dilbərdir. Tarixdə gəlib ki, Həkim Hidəci ata-anasını əldən verəndən sonra atadan qalan ərs mirası da öz bacı-qardaşlarına bağışlayıb və özü qənaət ilə ömür sürdü. Təkcə bir dəfə həc ziyarətinə və bir dəfə də ağa İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə getdi və ömrünün digər illərini öz hicrəsində oturub təhqiqə, yazmağa və ibadətə məşğul oldu. Həkim Hidəci ölümü həyat kimi Tanrının bir neməti bilirdi və hətta öz qohumlarına sifariş etmişdi ki, mənim ölümümdə ahifəğan etməyin, niyə ki, mən öz məşuqum, yəni Tanrımın mülaqatına getmək istəyirəm. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə gəlin birlikdə dinləyək hörmətli ekspertimiz Qulizadə cənablarının fikir və izahatlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Pembeyi dağ cunun içre nihandır bedenin. Diri oldukça libasım budur, ölsem kefenim. Edemem terk fuzuli serçuyen yavrin, vetenimdir, vetenimdir, vetenimdir, vetenimdir. Selam aziz bazı ve kardeşler, aziz ziyalılar, edebiyat severler, hususen fuzuli meşrebine eşk besleyenler. Geçen verişlerimizde irfan terminlerin, irfan istilahların, irfani rəmzləri və başqa bir varsın desək, irfan dilini izah elədik. Bəzi kəlmələri, bəzi sözləri xülasə, əlbəttə geniş danışmaq olmur bu məzmunlarda. Hər halda bir müxtəsər aşina olmaq üçün ariflərin dilindən bəzi terminləri izah etdik. İnsanlar burada huzurlar, məsələn, eşq kəlməsi, məsələn, şəb sözünü və başqa kəlmələri. Bu verilişimizdə mən vətən haqqında istəyirəm danışım. İrfanında olan vətən, irfani vətən, yəni həqiqi vətən. Vətən bir lüğətdə, yəni elə bu yurt, yəni bu ölkə, bu zahiri mənadır. Amma ariflərin istilahində, vətən ariflərin dilində, ariflərin terminində vətənin özünə xüsusi mənası vardır. Vətən haqqında Muhriddinin ərəbi başqaları və Şeyx Məhmud Şəbistəli məxsusən mən yad edeyim Şeyx Məhmud Şəbistəlinin Külşəni Rauz kitabında irfani məzmunları, istilahları məna edibdir. Çox gözəldir o Fars ədəbiyyatında. Həqiqətən o taysız bir kitabdır, misilsiz bir kitabdır. Vətən irfan dilində, yəni arifin bir halda ya bir məqamda olması. Məsələn, irfani məqamlardan biri misaldır, bəhsdədir, yəni Allah Taala'ya insan çata ürəyi və əməli və baxışı, hamısı ilahi olar. Bu, özü bir məqamdır. Ya insan və arif razını yaz eləyən halda, məsələn, ağlayır Allahın işqindən, Allahın sevgisindən. Bu, özü bir haldır. Bunların hər biri, yəni hər mərtəbəsi bir vətəndir arifə. Bəzi, məsələn, şeyhi Tar kimin ariflər, deyiblər ki, irfanın 7 mərhələsi var, 7 vətəni var. Yəni, bunları bir-bir gedər, çatar olan arifi kamil. Hər halda bunların hər birinə, irfanda hər bir məqam, hər bir hal, ona bir vətən deyiblər. Məsələn, bəzi ariflər kamil olurlar, tamam bu vətənləri tey edirlər, arif, kamil arif olurlar. Bəzi bir neçəsini tey gelir, gedir. Məsələn, həqiqətə çatır, təriqətə çatır. Şəriətə çatır, bunların hərəsi bir vətəndirlər. Allahın eşqinə çatır, evliyanın eşqini qəbul edir ürəyi, ubudiyyətə çatır, hərəsi bunların bir mərhələdir irfanda. Nedir, məsələn, bir uşaq təhsil alanda bir iftidai dövrəsi vardır, sonra, məsələn, bir orta məktəb vardır, sonra, məsələn, universitet vardır, hərəsi bir mərtəbədirlər. İrfanda belədir, pillə-pillədir, bu pillələrin hərəsi bir vətəndir. İndi Fuzulinin irfanında bəziləri qəliblər, məsələn, Sovet zaman Azərbaycanda və başqa yerdə də, məsələn, bu beytin ki, oxuduq, məşğurdur da, vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Buna bir məsqərə mənalar veriblər, oyunbazlıq ediblər. Şimdə vətən burada, yəni torpaq, ya məsələn, bu cismin mənim, ya ata sülbində olan vaxt, ya ana bətnində olan vaxt, bunlar hamısı oyunbazlıqdır, bura, irfandan xəbəri olmayan adamlardırlar. Fuzuli bu beytidə vətənimdir. Edəmən tərk fuzuli, sərikuyun yarın. Fuzuli heç vaxt sərikuyun, yəni Allah Taalanın, demə olar sərikuyunu, yəni Allah Taalaya gedən yolu tərk etmərəm heç vaxt. Bəs məlum ki, bunun məzuri bu vətən kəlməsi nədir? Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Və tekrar edir 4 dəfə. Yəni, o sərikuyu yar, yəni Allah Taalanın sərikuyu. Nə bu torpaq? Bütün torpaq insan tərk edir. Ata sürbündə tərk edir. Ana bətnində tərk edir hamısı. Bəs Bunlar heç biri Füzuliyə yaraşmayan sözlərdir, heç biri. Çünki Füzuliyə mən tərk etməyəcəm o vətəni. O vətən nə bu torpaqdır ki, deyək ki, bunu tərk eləmirəm ki, ölü gedir də insan qurtarır özü ölü torpaqasıyla. Ata sülbündə də qalmır, gəlir ana bəxtinə, ana bəxtinə də gəlir bu dünyaya. Bəs hamısını tərk edirik. Amma Füzuliyə mən tərk etməyəcəm. O hansı vətəndir ki, mən tərk etməyəcəm, vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. O sərikuyu yardı Allah Taalanın, sərikuyu Allah Taalanın eşqidir ki, onu heç vaxt insan tərk etməz. Ölsə də ruhi onu saxlayacaqdır. Birlikdə, cismində də var o eşq, o Allah Taalanın sevgisi ruhunda da vardır. Öləndən sonra yenə ruhi o eşqlə vardır və aləmi bəqada yaşayır. O, yəni eşqin, Allah Taalanın, yəni irfanın o son dərəcəsidir ki, huzuruna çatıbdır. Və orada heç vaxt tərk eləməyəcək. İstər bu dünyada olan vaxtında tərk eləməli. İstərsə öləndən sonra da ki, daha gedir kəmalata tərəf və bu maddiyyatdan üzülür. Orada bu vətənində həmişə qalır. Bəs vətən Füzulinin dilində və bütün ariflərin dilində, yəni irfanın hər bir mərtəbəsi və daha doğrusu irfanın son mərtəbəsi olur. Bir məqamdır, arif üçün sabit həmişə də qalandır. O vətəndir, həmən eşq-i ilahidir. Və səlamu aleykum və rəhmətullah. İnşallah Teala gələn bəhslərimizdə Allahın tövfiqi ilə başqa bir terminlərə izah edəcək. Hələlik Allah'a.
Hörmətli dinləyicilər, gəlin burada şeir zövqümüzü yeniləyək. Rəhmətli Hidəcidən bir neçə beyt şeir ilə. Etməmiş ol şahidi rəna bəzək, pərdəni salmışdı, oturmuşdu tək. Nə adı bir yerdə, nə dildə sözü, eşq özü, aşıq özü, məşuq özü. Şanə çəkib zülfünə, ol xoşxuram, durdu ayaq üstə dəyişdi məqam. Oldu bu bir cilvədə külli cihan, zərrəsi fəkkün ışığından əyan. Bil həqiqət ki, olur o aşikar, gözdən itər namu yadu hər nə var. Nə günü, nə ay, nə ulduz qalır, pərdəni saldı yenə yalqız qalır. Əzizlər, çox minnətdarıq ki, 20 dəqiqə bizimlə yoldaşlıq etdiniz və Aran radiosundan yayılan Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi dinlədiniz. Digər verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Mirvan dinleyiciler, sağ olun ki varsınız və Aran Radiosundan səslənən proqramlara dəyər verirsiniz. Dostlar, tarix boyu bir sıra mərasimlər, dəblər, ənənələr unudulur və əlbəttə bəzi demək olar ki, dəblərimiz də hər zaman davamlanır, nəsildən nəsilə köçüb gedir. Ellər Yadkarı başlıqlı proqramında əziz əməkdaşlarımız çalışırlar ki, bu mərasimlərimizə, bu ənənələrimizə toxunsunlar və unudulmuşları yada salsınlar və bir sıra bu gözəl dəbləri xatırlasınlar. Bunun üçün də zəngin bir verilişdir bu proqram. Niyə ki, folklorumuza dəyər verilir, əhəmiyyət verilir. Lütfən buyurun dinləyin Ellər Yadigarı başlıqlı verilişini.
Eller Yadigarı.
Bismillahirrahmanirrahim, mehriban Allahın adı ilə bir daha da hər birinizi salamlayıram, hörmətli dinləyicilər, folklor və ədəbiyyat sevər əzizlər. Bugün də Ellər Yadigarı verilişi ilə siz əzizlərimizin qulluğundayam və bilirsiniz ki, Ellər Yadigarı verilişin adından bəlli olduğu kimi elimizdə olan ulu babalarımızdan bizə yadigar qalan sözlərdən şifahi xalq ədəbiyyatından danışırıq və bugünkü verilişimiz icazənizlə hekayələr, dəstan və nağıllar xüsusunda olacaqdır. Lütfən bizdən ayrılmayın, əzizlər. Hörmətli dinləyicilər, bugün bütün xalqara cəmaata aid olan ədəbiyyat, ənənələr, dəb və mərasimlər, tarixi nəzərlər və inamlar, coğrafi, tip və s. sahələrdə olan mövzular folklor adı ilə adlanır. Dünyada parlayan elmi, ədəbi inkişaflar və əsərlərin çoxu xalqların dəb və mərasimləri əsasında doğulmuşdur. Müxtəlif millətlərin folkloruna baxaraq, onların bütün xüsusiyyətləri ilə tanış olub və maddi-mənəvi həyatlarında ətraf informasiyalar əldə etmək olar. Əzizlər, bütün dünya ədəbiyyatında olduğu kimi bizim ədəbiyyatımızda da nağıllar, hekayə və dastanlar ilk örnəklərdən sayılırlar və bunlar ədəbiyyat sahəsində geniş bir yer sahibi olmuşdular. Bu arada əski zamandan bəri nağıl deyənlər öz yaradıcılıqları ilə nağılların başlanışlarında və qurtuluşuna görə gözəl qoşmalar və deyimlər və çox yerlərdə nəsihət kimi sözlər qoşaraq nağılın gözəlliyinə daha da artırıb başqa bir söz xəzinəsi yaradıblar. Bu haqda örnək üçün gözəl qoşmalar sizinlə paylaşmaq istəyirik. Lütfən bizdən ayrılmayın. Hamam, hamam içində, qəlbir saman içində. Dəvə dəlləyli eylər köhnə hamam içində. Biri var idi, biri yox idi. Allahın bəndəsi yerdə çox idi. Sizə hardan xəbər verim? Az danışanlardan, qara dinməzlərdən, mərd-mərd qadınlardan, eşidib əməl etməyənlərdən, biz o minib çay keçənlərdən. Nə bilim nədən, nə bilim nədən, bir göz yazana, iki göz pozana, rəhmət yazana, neymət pozana, söz qalsın, insan getsin, yaxşılıq qalsın, pislik itsin, ağıllı yesin, ağılsız hesablansın. İndi gedək mətləbə, biri var idi, biri yox idi. Bəli, əzizlər, bunlar kimi qoşmalar, sözlər, nağıl hekayə başlamadan öncə dinləyənlər ara hazırlıqlar əldə edilsin deyə deyilirmiş və sonra hekayə başlanırmış və hər kəs ürəkdən nağıl dəstanı izləyirmiş. Qeyd etdiyimiz kimi, nağılların, hekayələrin son anlarında da bir qoşma ilə onu yekunlaşdırırmışlar. Məsələn, deyərmişlər, göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri sənin, biri də nağıl deyən. Saygılı dinləyicilər, incə fikirli dostlar, illər yadkarı başlıqlı veriliş səslənibdir və siz əzlərimizin qulluğundayıq bugün də şifahi ədəbiyyatımızın güclü qolbudaqlarından olan dəstan və hekayələr xüsusunda söz-söhbət gedibdir bu saatədək. Ancaq bilirsiniz ki, verilişimizin müxtəlif itemləri vardı və bu itemlərin biri də reportajdır. Əzizlərimiz bir gözəl reportaj hazırlayıblar ki, bərabər bu reportajı dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə icazənizlə istəyirəm nağıllardan bir kəlmə söz danışam. Valla nağıllarda biz belə görmüşük ki, böylərdən. Elə bil ki, qoca nənələrimiz həmişə körpə uşağı yatızdıranda öz ayaqlarının üstündə onlara nağıllar danışardı. Biz belə görmüşük. nağıllar danışardı. Uşaqlar o laylayı, o nağılın elə bir ki, şirinliyi ilə yatardı, yuxuları aparardı. Yəni, valla biz də bu cür görmüşündə. Özləri də elə bir ki, ki o nağıllarda olan qəhrəmanlar kimi özlərin aparardılar. Özlərin görmək istəyərdilər, o cür tərbiyə alardılar. Bax, bu cür.
Dastanlar şeylə bölünür, qəhrəmanlıq dastanları, məhəbbət dastanları. Yəni, qəhrəmanlıq dastanlarında qəhrəmanlıqdan bəhs olunur. Məhəbbət dastanlarında isə dastanda olan sürətlərin bir-birinə olan məhəbbətindən. Məhəbbət dastanında isə əsli kərəm dastanlar da başqaları aiddir. Oxuduğum dastan Pitaqorquz boyundan olan belə... Dastanlarda kitablarda olur, şifahi xalq ədəbiyyatına aid kitablar var, yazılı ədəbiyyatına aid. Şifahi xalq ədəbiyyatının yazılı ədəbiyyatından fərq ondadır ki, şifahi xalq ədəbiyyatının yazanın tarixi müəllifi bəlli olmur. Yazılı ədəbiyyatda isə onun yazanın tarixi müəllifi hamısı bəlli olur. Bunlar da kitablarda verilir. İstəyərdim ki, bütün oxucular da mənim kimi dastanlar oxusun, kitabxanalardan al, mütaliə eləsinlər. Çünki dastan oxuduqda insanın dünyaya baxışı daha da dəyişir, dastandakı qəhrəmanlar haqqında məlumat əldə edir. Öz vətəninə aid biliyi daha da artır, vətən keçmişi haqqında, gələcəyi haqqında məlumatlar əldə edir.
Bəli, əzizlər, təşəkkür edirik hörmətli əməkdaşımızdan və siz hörmətlərdən ki, öz dəyərli və zəngin dəqiqələrinizi bizimlə paylaşıbsınız və illər yadkarı başlıqlı verilişinin izləyicisi olubsunuz bu saata dək. Verilişimiz davam edir, lütfən bizdən ayrın. Əziz və şifahi ədəbiyyat sevər əzizlərimiz, bilirsiniz ki, elm bilimlərinin tanınmış qollarından biri olanda nağıllardır. Nağıllar, hekayələr çox uzaq keçmişlərdə yaşamış, xalqların necə yaşadığı, nələrə sevgi bəslədiyi, nələrdən çəkindiyi, nələrə inandığı ailə quruluşu məşiyyət tərzi əsasında yaranmışdır. Nağıl hekayələr ümumiyyətdə durumunu saxlayaraq zaman sürəsində bir sıra yönlərini salıb itirmişdi, bir çox şeylər tapmış və daha doğrusu zaman keçdikcə müasirləşmiş və bizim əlimizə gəlib çatmışdır. Deyə bilərik ki, hər nağılın çeşidli variantlarını yan-yana qoyaraq onları araşdırmaqla yaradanın əsil məqsədini necə əhval-ruhiyyəyə malik olduğu və hətta hansı devrlərdə yaşadığını bir qədər bilmək olar. Niyə ki, hər əsər öz zamanının istəklərinə görə yaranır, həm də yaradıcının ruhu, əxlaq və din özəlliklərini özündə daşıyır. Fikirli dostlarımız, nağıl hekayələr çeşidli olaraq 3 bölümə bölünürlər. Həyat tərzləri ilə bağlı nağıllar, təbiət və heyvanlarla bağlı nağıllar və devlər, pərilər və xarqulada qüvvələrlə bağlı əfsanələr. Əfsanələr və bunlar kimi bugünkü ölçü biçilərlə uyğun gəlməyən nağıllar bəlkə də daha dərin tarixə malik olan nağıllardandırlar. Və ola bilər bu nağıl hekayələr çox qədim devrlərdə baş vermiş tarixi olayların görünüşüdür. Bu görünüşlər zaman uzunu təhrif edilərək bugün bir əfsanə kimi göz önünə çıxıblar. Hər halda bugünkü ziyalılarımız folklorumuzda özəlliyi də nağılları qırağa qoymalı qonulardan hesab etməməli, bəlkə onları əmanət kimi qorumalı və gələcəkdə tədqiqat aparan nəsillərimizə saxlamalıdırlar. Əzizlər, nağıldan hekayədən söz gedib bugün və bu ki nağıllar folklorumuzun, şifahi ədəbiyyatımızın güclü qolbudaqlarından sayılır. Bunun üçün də izninizlə mən bir nağıl seçmişəm, bir gözəl və dəyərli adlım nağıllardan birini seçmişəm siz əzizlərimiz üçün və sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Bir gün Həzrət Süleyman qoşunu ilə yoldan keçirdi. Gördü, yolun üstündə bir qarışqa durub. Həzrət Süleyman elə bildi, qarışqanın ondan bir diləyi vardır. Qarışqadan soruşdu, A qarışqa, burada nədən durmusan, olmaya məndən bir diləyim vardı. Qarışqa dedi, Dünyaya gəlib gedən Süleymanları saymaq üçün burada durmuşam. Həzrət Süleyman dedi, dünyaya neçə Süleyman gəlib gedibdir? Qarışqa dedi, sənlə 70 Süleyman. Həzrət Süleyman soruşdu, bunu nə ilə bilirsən? Qarışqa dedi, ağılla, bacarıqla və qənaətimlə. Həzrət Süleyman soruşdu, ağıllı olduğunu mən nədən bilməliyəm? Qarışqa dedi, başımın yeçəliyindən. Həzrət soruşdular, bacarığını nədən bilməliyəm? Qarışqa dedi, əl ayağımın çevikliyindən. Həzrət soruşdu, qənaətini hardan bilməliyəm? Qarışqa dedi, belimin incəliyindən bilməlisən. Mən bir buğdayla 7 il dolana bilərəm. Həzrət dedi, qarışqa, mən səni sınayacağım. Əgər düz desən, hər nə istəsən, sənə verəcəm və əgər yalan desən, səni öldürməliyəm. Qarışqa dedi, mənim sözlərim doğrudur. Sınaya bilərsən. Əzizlər, bu nağılın ardı vardı, ancaq təəssüflərlə vaxtımızın az olduğu üçün onun ardını söyləməkdən vazgeçirik. Siz eləyə bilərsiniz bu nağılı kitablarda və ya internet saytlarında axtarıb tapıb və nəticəsini oxuyasınız. Sevimli və folklor sevər əzizlərimiz, bugün deyirlər yadigarı veriliş ilə sizinlə yol bir olduq və sözümüz hekayələrdən və dəstanlardan keçdi. Bu ki, dəstanlar və hekayələr də folklorumuzun ədəbi şifahimizin böyük və güclü hissələrindən sayılır və çalışaq ki, bu hissələri unutmayaq və öz əzizlərimizə, uşaqlarımıza söyləməklə onu bir yadigar kimi gələcəkdəki nəsillərimizə bizdə yadigar saxlayaq. Bu arzu diləklə verilişimizi burada yekunlaşdırıq və sizinlə hələlik vidalaşırıq. Mehriban dinləyicilər, bir daha da hər birinizi salamlayır və xoş saatlar arzulayırıq. İnşallah ki, həyatınız hər zaman gözəlliklərlə uyğun olsun, su kimi dumduru olsun həyatınız və öz əzizlərinizin kənarında könlünüz istəyən günləri, saatları keçirəsiniz. Biz də inşallah eləyə bilək sizin bu gözəl saatlarınızda. Siz üçün faydalı olaq və verilişlərimizlə eləyə bilək, sizə daha artıq şənlik və daha artıq saatlarınıza zənginlik bağışlayaq. Bu ümidlə verilişlərimizi Aran Radiosundan davamlandırmaq istəyirik. Proqramlarımızın bu hissəsində Nəhcül Bəlağə verilişi əməkdaşlarımız işarə edirlər ki, hazırdır və səsləndirmək istəyirik bu verilişi. Lütfən bizdən ayrılmayın, bərabər dinləyəcəyik.
Nəhcül bəlağə bulağı
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirində Nəhcül bəlağə bulağı verilişi efirdədir. Verilişi mən Ziyabəxş Sədiqinin təqdimatında dinləyirsiniz. Dostlar, bizimlə qalın və bugünkü söhbətimizi də dinləyin. Cəməl döyüşündən sonra Allah Həzrəti Əli əleyhissəlama qələbə nəsib etdikdən sonra Həzrətin yollaşlarından biri dedi, İstərdim qardaşım filan kəs də bu döyüşdə bizimlə olaydı və Allahın sənə düşmənlərin üzərində necə qələbə çaldırdığını görəydin. Həzrət buyurur, sənin qardaşın, qardaşının meyli və istəyi də bizimlədirmi? O şəxs deyir, bəli, Həzrət buyurur, o da bu döyüşdə bizimlə olmuşdur. Bizi istəyənlərdən hətta kişilərin belində və qadınların bətnində olanlar da bizimlə bircə qoşunumuzda olmuşlar. Yəni, olmuş kimidirlər. Tezliklə rüzgar onları insanın burnundan qəfil axan qan kimi meydana gətirib zahir edəcəkdir. Onların xidmət və yayılmalarının səbəbinə İman güclənəcəkdir. Bizim düşmənlərimiz onlar tərəfindən məğlub ediləcəkdirlər inşallah. İndi isə dinləyək Hüccətül İslam Saadəti Həzrətlərini və Nəhcül Bəlağə şərhini.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Salam əziləyəm əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Nəhcül Bəlağə bulağı bu verilişdə 112-ci xütbə Əmirəl-Möminin ağanın gözəl xütbələrindən məhzər üzrəyəm. Bu xütbə etiqadi bir xütbədir. Bu xütbədə Ölüm firişdəsi və müvəkkilindən söz gətirilib ki, nə cür canları yalı, nə cür ruhu bədəndən ayrılı. Əmirəl-Möminin qəbul edir ki, insan acizdir ölüm firişdəsinin dərkindən. Burəcə həl tuhissu behi idha dəxələ mənzilə, aya ölüm firişdəsi qapıva gələninə xəbərin olu, agah olaysan, yox. Əm həl tərahu idha təvəffə əhədə, آیا برین قبض روح الینده سن جوریسن؟ یوخ. و ادامسنده بوده بل کیفه یتوفل جنین فی بطن امه، نجور اولا بیلر اشاقی جنینی او اشاقی که نننین قرنده دی اونی اولدوری ولی نننین خبری اولمی؟ آیا نننین اندامینن وارد اولی او اشاقین یانینا؟ یا روح özü icazəsi var Allahın izniylə gedi o mələk-i motun üstünə. Ya mələk-i mot elə nənənin qarnında zindəci eli. Bunların heç birisidir. Kəyfə yasifu ilahəhu mən yəcəzu ən sifətihi məxluqin misli. Quran-ı kərimdə necə ayələrimiz var? Nəhcül bəlağə də belə buyurur, o kəsi ki, eləyə bilmək öz yarandığın ləhzələri vəsf eləyə, qələmə çəkə, nəcür oza Allahın qəşət tanıya bilər. Əmir əl-Möminə buyurur, mən ərəfə nəfsə fəqət ərəfə Rəbbəh, özü-üzü qəşət tanısız, Allah özü ondan eləyə bilərsiz, qəşətlər tanıyasız və dalsıcaq. Gedəsiz. Allah bizə mərifət versin, həm özümüzə, əməllərimizə ağahı amil olaq və Allah təbarəkə təalanı izzətlə yad və namın cirami tutaq. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.
Təşəkkür edirik Cənab Səadəti Həzrətlərindən və siz əziz dinləyicilərimizdən ki, bizim verilişi dinləyirsiniz. Dostlar, həcc mövsümü olanda istər istəməz həccdən sonra Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin Həccətül Vidada Qədirqum günündə buyurduğu söhbət və müsəlmanları toplayıb orada İslam dininin təkmilləşdirilməsində Qədirqum